πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Πήρε ομπρέλα σήμερα.
Πήρε και ομπρέλα σήμερα και τη σχολική μου τσάντα πήγα να σου πω. Είμαι έτοιμη για τη νέα σχολική χρονιά.
Έτσι ακριβώς. Πήρε, φαντάζομαι, και το παγουρίνο σου. Όπως και το δίποτε. Καλαθάκι. Εννοείται.
Όπως θυμάσαι που πέραμε καλαθάκι και μας βάζανε.
Και το καλαθάκι και το παγουρίνο. Και το παγουρίνο. Εννοείται.
Με φιγούρες έξω, διάφορες, Μίκη και τα λοιπά. Πω, τι μου θύμισες.
Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά, κορίτσια και αγόρια. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλή σχολική χρονιά όχι μόνο στα παιδάκια μας, αλλά και στους δασκάλους και τους καθηγητές τους, και στους γονείς και σε όσους ασχολούνται με το χώρο της εκπαίδευσης επαγγελματικά ή μη επαγγελματικά ή όπως, και σε όλους εμάς που γιορτάζουμε, γιατί σε αυτή τη γιορτή νομίζω συμμετέχουν οι πάντες.
Ναι, εμείς παραπλεύρως γιορτάζουμε. Τώρα μεγαλώσαν τα παιδιά μας, δεν πάνε σχολείο. Με πιάνει μια νοσταλγία όμως όταν ξεκινάει το σχολείο, ξέρεις. Μετά το καλοκαίρι, οι γονείς δεν αισθάνονται μια ανακούφιση όταν αρχίζουν τα σχολεία.
Γιατί κάνεις ένα συνειρμό ότι αυτό που προσδοκάς πια από ένα σημείο και μετά είναι αφού τα παιδιά τελειώσαν το σχολείο, κάποια στιγμή να έρθουν τα αγκόνια. Λέω τώρα εγώ. Φιλοσοφικά το πήρα φιλοσοφικά.
Μου κόψες τα πόδια τώρα.
Χρόνια πολλά στη Θοδώρα. Σήμερα λέει γιορτάζουν κάποιες Θοδώρες για την εξωσία Θεοδώρας. Ναι. Αλλά και η Ευανθία και ο Ευάνθιος και ο Εφροσύνος.
Όχι Εφροσύνη όμως, δεν γιορτάζουμε Εφροσύνη. 25 Σεπτεμβρίου γιορτάζω. Εφροσύνη. Δεν ξέρω.
Εφρόσυνος, ναι. 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 Ο καιρός είναι βροχερός, να το πούμε. Αναμένονται και καταιγίδες. Η κακοκαιρία Ατένα σήμερα, νομίζω από το απόγευμα και μετά, θα αρχίσει σιγά σιγά, λέει, να μας
αφήνει. Ναι, να μας αφήνει. Ναι. Κάτι, περιμένουμε κάτι καινούριο, αλλά μετακινείται όμως το μέτωπο, πάει πιο βορειοανατολικά. Εδώ αν μπορώ να το πω. Έτσι.
Εδώ στην Αττική θα έχουμε, λέει, βροχές, καταιγίδες, ίσως και χαλαζοπτώσεις. Η άνεμη 2-3 μποφόρ, θερμοκρασία 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης συννεφιά, αλλά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία μέχρι 27 βαθμούς.
Αυτή ωραία, την ώρα. Ευχάριστη είναι η θερμοκρασία.
Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 20 βαθμοί, Αθήνα 21, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 19
ωραία,
βαθμοί.
Και πάσαμε με το Σαντωνάκι το βράδυ, μια χαρά. Χτες ήταν. Ήσουν έξω όταν έβρεξε.
Βέβαια, πολύ,
ήμουν, πολύ νερό. Πολύ νερό.
Λοιπόν, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Νικόλας Κλαβενίτης στον ήχο.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
Η Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Επιγραμματικά υπενθυμίζουμε ότι τρέχει διαγωνισμός ο τελευταίος στη σεζόν για ένα τριμεράκι στην Άξο. Στο Georgia's Home, 500 μέτρα από το λιμάνι, αλλά κέντρο απόκεντρο που λέμε, και δίπλα στην παραλία του Αγιώργη. Υπερπολιτελή δωμάτια με μεγάλα μπαλκόνια, απέραντη θέα. Να πάτε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα πριν τις δύσκολες υποχρεώσεις του φθινοπόρου. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει αυτό το ταξίδι που θα κληρώσουμε την Παρασκευή με ηλεκτρονικό τρόπο. Και ο τρόπος για να συμμετάσχεις.
Πρώτο κενό Νάξος, ένα κενό. Πρώτο, ένα κενό Νάξος με ελληνικούς χαρακτήρες, με ελληνικά γράμματα. Το στέλνετε στο 54-160. 11 λεπτά. Στοιχίζει κάθε μήνυμά σας και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
Ναι. SMS, έτσι.
Ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό Νάξος, αποστολή 54-160. Σήμερα θα κληρώσουμε βέβαια και βιβλία. στο πλαίσιο όλων αυτών των δωροθεσιών που γίνονται από το Φεστιβάλ Βιβλίου, τη μεγάλη γιορτή που συνεχίζεται στο πεδίο του Άρεως μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Γράψτε πρώτο κενό βιβλίο, κάντε αποστολή 54-160 και θα σας πούμε στη συνέχεια τα βιβλία, τα πώς και τα σχετικά. Είναι πάντα ενδιαφέροντα. Και ο τυχερός ή τυχεροί που θα τα κερδίσουν θα πρέπει να πάνε από το πεδίο του Άρεως να τα παραλάβουν, να περιηγηθούν κιόλας εκεί, στα περίπτερα των εκδοτών, να κάνουν το ταξίδι τους στον υπέροχο χώρο της ανάγνωσης.
Πολύ απλή η συμμετοχή και εδώ. Πρώτο κενό βιβλίο και αυτό το στέλνετε στο 54-160. Η κλήρωση για το βιβλίο θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Κατά τα άλλα, debate, ρε, που έλεγε και ο συγχωρεμένος. Debate.
Οφείλω να σου πω ότι είχα βάλει το ξυπνητήρι, το βάλα λίγο νωρίτερα για να δω τουλάχιστον το τέλος του debate.
Λοιπόν, είχαμε το debate ανάμεσα στον Donald Trump και την Καμάλα Χάρις, την Καμάλα Χάρις και τον Donald Trump. Και όπως λένε οι εκτιμήσεις αλλά και το CNN, επειδή έληξε το debate, νικήτρια αναδείχθηκε με μεγάλη άνεση η Καμάλα Χάρις. Το 63% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση είπαν ότι η Καμάλα τα πήγε καλύτερα από τον Donald Trump, ο οποίος έχει βρει το μπελά του, όπως λένε και στα χωριά μας.
Με την Καμάλα.
Ναι.
Όσο την υποτιμάει, όσο μιλάει υποτιμητικά για εκείνη, τόσο κερδίζει η Καμάλα. Οφείλω να σου πω ότι και να το έβλεπες η γλώσσα του σώματος, το πώς οι δύο έβλεπαν το φακό, έβλεπε ο ένας τον άλλον, έδειχνε ότι η Καμάλα του είχε πάρει τον αέρα.
Δεν θα έλεγες ότι ήταν και σε ήπιο τόνο η αντιπαράθεση.
Όχι, όχι, κάθε άλλο.
Ο ίδιος ο Τραμπ θεώρησε ότι ήταν το καλύτερό του debate.
Ναι, ότι ήταν αυτός ο νικητής.
Ναι. Επειδή είπα ότι δεν ήταν και στο πιο, πώς το πούμε, ευγενικό mood η τηλεμαχία, αλίμονο. Εδώ σφάζονται παλικάρια και κορίτσια.
Αυτές οι τηλεμαχίες που κρίνονται επηρεάζουν τους ψηφοφόρους στην Αμερική, τα debate.
Ναι, δεν είναι όπως εδώ που κοιτάμε ποιος θα κάνει το πιο μεγάλο χασμουριτό. Όχι.
Όχι, καμία σχέση. Ναι. Μα δεν έχουν και καμία σχέση τα debate έτσι όπως γίνονται, ναι, σε σχέση με τα δικά μας.
Εκεί λοιπόν αντιλάγησαν ωραίες εκφράσεις του τύπου «Είσαι δικτάτορας», του είπε η Καμάλα Χάρις.
«Είσαι μαρξίστρια», της είπε εκείνος.
«Είσαι μαρξίστρια, μαζεύαμε το χάος σου», του έλεγε εκείνος. Εκείνη.
«Θα σε φάει για πρωινό, Πούτιν», του έλεγε
απαντούσε.
Και πάλι εκείνη. Ναι. Εκείνος έλεγε ότι αν κερδίσετε εσείς θα διαλύσετε τη χώρα, την οικονομία. Τέτοια ωραία πράγματα.
Θα τα δούμε αναλυτικά συνέχεια. Ναι. Πάντως, και αυτό έχει μια σημασία, το κορίτσι. Παύλα θρύλος, παύλα βαρόμετρο, παύλα απόλυτη στάρ, παύλα πες το όπως θέλεις, της αμερικάνικης showbiz, εγώ θα λέγα και της παγκόσμιας showbiz, η φοβερή και τρομερή Taylor Swift, η οποία, θα το πούμε, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση λέγεται ότι σε μεγάλο βαθμό με τη στάση της έκρινε την έκβαση, δεδομένου ότι την ακολουθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της νεολαίας.
Πάνω από 2 εκατομμύρια ακολουθεί της.
Ναι.
Λένε οι επικοινωνιολόγοι, ναι, ότι μετά την παρότρινσή της οδηγήθηκαν, ναι, στις κάλπες.
Η Taylor Swift λοιπόν ανακοίνωσε επισήμως μετά τη λήξη του debate.
Καλά, κάνεις και λες το επισήμως.
Ναι, επισήμως ότι στηρίζει την Καμάλα Χάρις. Εντάξει, η Taylor Swift είναι πρόσωπο το οποίο ανέκαθεν στήριζε τους δημοκρατικούς και φυσικά τον Τζο Μπάιντεν κλπ. Όμως τώρα με θέρμη μεγάλη, όπως και η Μισελ Ομπάμα.
Και ο Μπάρακ Ομπάμα έκανε ένα αμέσως tweet μετά. Η Μισελ είπε μετά το σημερινό debate: δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Καμάλα Χάρις είναι η μόνη που είναι έτοιμη για πρόεδρος. Ανάλογη δήλωση έκανε και ο Μπάρακ Ομπάμα. Είδαμε ποιος έχει όραμα. Έχει ενδιαφέρον πώς υπογράφει η Taylor Swift την ανάρτησή της. Ως άτεκνη ιδιοκτήτρια γάτας. Θυμάστε τον αντιπρόεδρο του Τραμπ που κάπως έτσι αποκάλυψε τους υποστηρικτές της Καμάλα.
Ναι.
Τον σφάζουμε το βαμβάκι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 14, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 105,8, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στο ΣΥΡΙΖΑ η ατμόσφαιρα παραμένει εξαιρετική.
Ναι.
Ένα κλίμα συντροφικότητας και αδελφοσύνης, θα έλεγα, είναι εκείνο που διαπνέει τις εξελίξεις. Συντροφικότητας και αδελφοσύνης.
Και έτσι φαίνεται ότι θα πάνε μέχρι το συνέδριο τουλάχιστον. Μπράβο. Αποφάσισαν τουλάχιστον πότε θα γίνει το συνέδριο.
Πότε θα γίνει, Μάρια?
Αρχές Νοεμβρίου. Θα γίνει το συνέδριο, τέλος εκεί προς το Δεκέμβριο. Εάν δεν αλλάξει κάτι, θα έχουμε την εκλογή.
Θα στηθούν οι κάλπες για τον πρόεδρο ή την πρόεδρο.
Και λέω τέλος Νοεμβρίου ή την πρόεδρο. Λέω τέλος Νοεμβρίου γιατί είναι 24 Νοεμβρίου αποφάσισαν να είναι ο πρώτος γύρος, 1η Δεκεμβρίου να είναι ο δεύτερος γύρος για την εκλογή πρόεδρου.
Τρίτος γύρος δεν θα υπάρξει.
Μάλλον
όχι.
Γιατί θυμάσαι το σύνθημα,
ο τρίτος γύρος θα είναι ο τελικός. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο γύρος θυμάμαι, όχι κάτι άλλο θυμάμαι. Τώρα να το κάνω cringy τελείως. Για να καταλάβετε το χιούμορ έτσι που διέπνε κάποτε την ελληνική τηλεόραση. Δεν θα πω εκπομπή τηλεοπτική, αλλά οι παλαιότεροι θα θυμηθούν. Όταν ξέρεις, γινόταν ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος των κάποιων εκλογών. Μια τηλεοπτική εκπομπή έτσι ιδιαίτερα δημοφιλής της ιδιωτικής τηλεόρασης έβγαινε με τον παρουσιαστή δίπλα σε ένα γύρο χοιρινό. Ο γύρος ο χοιρινός, λέει, πάμε για τον άλλο γύρο.
Ναι, πάμε για τον άλλο γύρο.
Ναι, είναι ένας χιουμορίστας. Παλέμαχος.
Μάλιστα, θα μου πεις μετά όταν κλείσεις το μικρόφωνο.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, προς το παρόν όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με τη νέα σχολική χρονιά, γιατί σήμερα είπαμε είναι το πρώτο κουδούνι για τα παιδιά μας, για τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φυσικά για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και για τους γονείς. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά με νέες προϋποθέσεις, 10 αλλαγές όπως τις περιέγραψε πολύ χαρακτηριστικά και στο TikTok ο Πρωθυπουργός ΤΕΣ, αφήνοντας για το τέλος την πιο έτσι εμφατική, δηλαδή την προσπάθεια, δεν θέλω να πω κατάργηση, αλλά μη χρήσης, να πω, των κινητών στα σχολεία. Εν πάση τόση, η χρονιά ξεκινάει και με προβλήματα και υπό τη σκιά καταγγελιών έντονων από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από γονείς για συγχωνεύσεις τμήματων που έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν τώρα τμήματα και τάξεις με 27, 28 και 29 παιδιά, λένε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Ιωάννης Κατσαρός, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Να τον καλωσορίσουμε στις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο και να του ευχηθούμε βεβαίως
καλή σχολική χρονιά. Κύριε Κατσαρέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Κατσαρέ.
Καλημέρα. Αντεύχομαι. Καλή σχολική χρονιά. Είναι μια μέρα χαρούμενη. Τα παιδιά μας πηγαίνουν στα σχολιά τους. Γεμίζει πάλι με φωνές το κάθε προάβλιο. Είναι μια πραγματικά πολύ καλή μέρα για μας και έχουμε κάνει όλη την προετοιμασία για να μπορέσει η σχολική χρονιά να είναι καλή.
Και γεμίζουν και με φωνές οι γειτονιές μας. Εγώ πάρα πολύ το χαίρομαι. Πραγματικά.
Έτσι είναι. Από τις ωραίτερες εικόνες που έχουμε και τα ωραίτερα ακούσματα.
Έτσι.
Να ξεκινήσουμε από αυτό που περιέγραφε ο κ. Αδαμόπουλος. Ναι. Δηλαδή, έχει εστιαστεί η γκρίνια, οι αντιδράσεις των γονέων στο θέμα των συγχωνεύσεων των σχολικών τμήματων, κύριε Κατσαρέ.
Ναι, ναι. Δεν πρόκειται περί συγχωνεύσεων σχολικών τμήματων. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου τηρήθηκε ακριβώς το προβλεπόμενο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο μέσος αριθμός μαθητών στα σχολεία μας και στο πρωτοβάθμιο και στη δευτεροβάθμιο δεν ξεπερνάει τους 20 μαθητές. Αυτό έχοντας βγάλει έξω από την εξίσωση και τα τμήματα, τα ολιγομελία όπως λέμε, ή τα μονοθέσια, τα ολιγοθέσια, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε. Παρ' όλα αυτά σας λέω, ο μέσος αριθμός μαθητών είναι στα 20. Τώρα, αυτό που
μέσος, όχι ότι δεν υπάρχουν τμήματα όμως και με πολλά.
Ναι, θα σας πω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχουν τμήματα και δεν πρέπει να υπάρχουν τμήματα με πάνω από 27 μαθητές για το γυμνάσιο και τις δύο πρώτες τάξεις του λυκείου και πάνω από 25 μαθητές για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Δεν προβλέπεται. Προβλέπεται μια εξαίρεση της τάξης 10% για εξαιρετικούς λόγους που θα πρέπει να δικαιολογηθούν απολύτως για να υπερβούμε, προσέξτε, στο γυμνάσιο και στις πρώτες τάξεις του λυκείου το 27. Δεν μπορεί ο καθένας αυτερετώντας να πάει και να μεγαλώνει τα τμήματα. Θα πρέπει να είναι εξαιρετικά, να δικαιολογείται από τις συνθήκες, να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να αξιοποιήσουμε κάτι άλλο. Αυτό που καταγράφεται και που πολλές φορές παρουσιάζεται έτσι, είναι μία, ας το πούμε, λογιστική αποτύπωση που στιγμιαία που γίνεται. Όταν γίνονται μετεγγραφές μαθητών, όταν γίνονται μετακινήσεις, μπορεί κάποια στιγμή να εμφανιστεί μέσα στο σύστημα ένας αριθμός μαθητών μεγαλύτερος. Όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, να δούμε πώς θα διευθυνθεί. Πάντοτε δίνονται κατευθύνσεις, αν υπάρχει όμορφο σχολείο, να απευθυνθούν εκεί οι γονείς και να πάνε να εγγραφούν τα παιδιά τους σε μικρότερα τμήματα, ώστε να μην δημιουργηθεί το φαινόμενο αυτό.
Άρα,
έχουμε σχολικά συγκροτήματα και ίσα-ίσα, μακάρι να μην είχαμε το πρόβλημα της μείωσης του μαθητικού δυναμικού. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μείωσης του μαθητικού δυναμικού και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας βάζει σε κανένα προβληματισμό τη στιγμή που δεν
πάντως να ξέρετε, πάντως, ναι, κύριε Γενικέ, το φαντάζεστε κι εσείς, νομίζω, ότι όση ώρα ακούγαμε την απάντησή σας, εδώ έχουμε πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς οι οποίοι μας λένε ότι στο δικό μου σχολείο έχουμε 28 τμήματα, έχουμε 27, έχουμε κενές αίθουσες, έχουμε συμπτύξεις τελευταία στιγμής. Έχουμε τέτοια μηνύματα τα οποία φτάνουν συνεχώς τώρα εδώ.
Μισό λεπτό. Είναι άλλο το ένα θέμα και άλλο το άλλο.
Ναι.
Αυτό που έχουν είναι, όταν μιλάνε για συμπτύξεις τελευταία στιγμής, αναφέρονται ενδεχομένως σε ολιγομελή τμήματα, όπου σε κάποιες περιπτώσεις αυτών των ολιγομελών τμήματων 3 και 4 παιδιά από ένα λιγομελές τμήμα θα χρειαστεί να πάνε σε όμορο σχολείο που έχει άλλα 3-4 παιδιά ή 5 για να φτιάξουν ένα τμήμα των 8 μαθητών ή των 9 ή των 10. Αυτό είναι μια ενδεδειγμένη κίνηση προκειμένου να αποκτήσει και μια δυναμική τάξη. Είναι το ένα σημείο. Το άλλο τώρα αυτό με τα 28 τμήματα προφανώς είναι στη διαδικασία της διευθέτησης. Είναι πρώτες μέρες και είναι στη διαδικασία πραγματικά της διευθέτησης.
Άρα θα λυθεί αυτό. Άρα θα λυθεί το παιδί, τα 2-3 παιδιά που μας κάνουν το άθροισμα 28 θα μετακινηθούν σε κάποιο άλλο τμήμα ή θα αναγκαστούν να μετακινηθούν σε ένα άλλο σχολείο.
Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πάνω από 25.
Πάντως εγώ δεν έχω στην πρωτοβάθμια. Στη δευτεροβάθμια όμως υπάρχουν.
Στη δευτεροβάθμια επιτρέπεται μέχρι 27.
Μέχρι 27.
Είναι ο προβλεπόμενος αριθμός. Υπάρχει μία, σας είπα, μία ρύθμιση που προβλέπει ότι κατ' εξαίρεση στη δευτεροβάθμια υπάρχει μια δυνατότητα αύξησης κατά 10% στην περίπτωση που δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες να υπάρξει κάποια άλλη ρύθμιση.
Γιατί τώρα φέτος όλη αυτή η αναστάτωση υπάρχει.
Υπάρχει και... αναστάτωση διότι αυτό που έγινε ήταν ότι ζητήσαμε να υπάρξει μια ορθότερη αξιοποίηση του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού δυναμικού.
Ξέρετε, γιατί να σας πω γιατί μήματα... προκαλεί εντύπωση. Γιατί έχουμε 10.000 νέους εκπαιδευτικούς. Υποτίθεται ότι κενά καλύπτονται. 10.000 δεν είναι, είναι μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, καλύπτονται κενά, αποκαθίστανται, ας πούμε, πώς να το πούμε τώρα, ζητήματα και προβλήματα και τρύπες, να το πω έτσι, που είχαν ανοίξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και έχουμε αυτές τις συγχωνεύσεις ξαφνικά. Ναι. Δηλαδή, αντί να είναι πιο άνετα τα πράγματα, σφίγγουνε.
Δεν πρόκειται, το ξαναλέω, δεν πρόκειται για συγχωνεύσεις. Ναι. Η διαδικασία είναι μια διαδικασία εξορθολογισμού της και εφαρμογής του πλαισίου. Ξέρετε κάτι, ένα τμήμα με 11 μαθητές, όταν στο διπλανό είναι άλλοι 11 μαθητές, ή 12 και άλλοι 12. Γιατί θα πρέπει να λειτουργήσει με 12 μαθητές, όταν η πρόβλεψη στην νομοθεσία, η οποία δεν είναι τώρα, δεν αλλάξαμε κάτι στο πλαίσιο. Είναι διαχρονικό, είναι εδώ και πολλά χρόνια που εφαρμόζεται το κατώτερος αριθμός μαθητών 15 στο τμήμα όταν το σχολείο βρίσκεται στο δραστηριακό κέντρο ειδικά. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο ζητήθηκε. Ζητήθηκε δηλαδή όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπουν και να δημορφώσουν μεγαλύτερες τάξεις έτσι ώστε να υπάρχει και η κοινωνική δυναμική. Δεν το εξετάζουμε ποτέ. Έχουμε μία λογική που λέει ότι όσο μικρότερος ο αριθμός, τόσο καλύτερο το μάθημα. Δεν είναι δεδομένο και δεν το δείχνουν αυτό οι έρευνες, ότι υπάρχει αυτή η γραμμική, ας το πούμε,
ανάγνωση. Τι ποσοστό έχετε στη διάθεσή σας, ποσοστό συγχωνεύσεων που είχαμε?
Ποσοστό συγχωνεύσεων.
Σε σχέση με τα τμήματα που λειτουργούν, βεβαίως.
Είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός. Mm. Δηλαδή, αν θα μιλήσουμε για 1.500 τμήματα στο σύνολο των 75.000 τμήματων.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μικρός ο αριθμός.
Κατά τα λοιπά.
Η πρώτη αποβολή για τα κινητά πότε θα
πάμε
πέσει?
Πάμε να δούμε και τα άλλα, ναι. Γρήγορα, γρήγορα.
Από σήμερα.
Δεν νομίζω ότι θα πάνε οι εκπαιδευτικοί να επιβάλλουν αποβολές. Προφανώς θα εξηγήσουν και θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν ακριβώς το τι δυσκολία φέρνει η ύπαρξη του κινητού μέσα στην τάξη. Και μέσα από το διάλογο θα δοκιμάσουν και θα πείσουν. Πρέπει να σας πω ότι δεν περιμένουμε τη φεστινή χρονιά. Ξέρετε, έχουμε σχολεία μας τα οποία ήδη πολλά χρόνια τώρα και με τις προηγούμενες κυκλίους έχουν εφαρμόσει ένα πλαίσιο που δεν επιτρέπει το κινητό στο σχολείο και το πετυχαίνουν άριστα. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο, και επειδή το είδαμε ότι συνδέεται άμεσα με το bullying και συνδέεται άμεσα με τις μειωμένες επιδόσεις, δώσαμε και το εργαλείο αυτό στην περίπτωση που δεν θα μπορέσει να δοδώσει ο διάλογος. Γι' αυτό το λόγο θα είδατε ακόμα και η πολιτική ηγεσία και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο ότι σταδιακά και πείθοντας τους μαθητές θα πάμε. Η αποβολή θα έρθει σαν εργαλείο το οποίο με φιδό θα αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να βάλουν το πλαίσιο.
Κύριε Γενική, να είστε καλά.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να ευχηθούμε.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά.
Κ. Γιάννης Κατσαρός, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, εδώ στις πρωινές διαδρομές για το πρώτο σχολικό κουδούνι. Και πάμε έτσι να θυμίσουμε λιγάκι δύο πραγματάκια που βλέπω ότι σας ενδιαφέρουν, διότι καταφθάνουν συνεχώς μηνύματα εδώ. Θα κληρώσουμε την Παρασκευή ένα τριμεράκι στην Νάξο, το τελευταίο ταξίδι της σεζόν, σε ένα κατάλημα το οποίο πολύ αγαπήσατε. Οι τυχεροί δηλαδή μας στείλανε και μηνύματα ότι περάσαν καλά και χαιρόμαστε. Το Georgia's Home είναι στη χώρα της Νάξου, δίπλα στην παραλία του Αγιώργη, κέντρο απόκεντρο που λέμε, με υπερπολιτελή δωμάτια, 3 μέρες, 2 νύχτες, και το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο, κενό, αφήνεται ένα κενό, Νάξος. Το στέλνετε στο 54-160 με ελληνικούς χαρακτήρες στο Νάξος για να μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση, η οποία είναι ηλεκτρονική και θα γίνει την Παρασκευή. Το δεύτερο είναι τα βιβλία μας.
Βιβλία. Τώρα θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του ενός βιβλίου από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Το βιβλίο «Η προφητεία της Ατλαντίδας» του Μιχάλη Γρυβαία. Δύο παράλληλες ιστορίες, έτσι φαινομενικά ασύνδετες, που εκτελήσονται στην πρώτη 20ετία του 21ου αιώνα σε ένα καινοτόμο, τολμηρό, αντισυμβατικό, ρεαλιστικά σκληρό και βαθιά ανθρώπινο και προφητικό ανάγνωσμα, το οποίο αξίζει το διεκδικήσεις. Προφητεία της Ατλαντίδας από τις εκδόσεις Αγγελάκη και Μιχάλης Γρυβαίας ο συγγραφέας. Οι τυχεροί θα το παραλάβουν από το περίπτερο των εκδόσεων Αγγελάκη στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως, που συνεχίζεται καθημερινά μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο τρόπος πάρα πολύ απλός.
Πρώτο κενό βιβλίο. Το στέλνετε και αυτό στο 54-160. Σας το θυμίζω, 11 λεπτά στοιχίζει κάθε μήνυμά σας.
Ναι. Να πούμε ότι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή είχαμε και ακροατή ο οποίος κέρδισε χθες, ήταν από άλλη πόλη, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής.
Ναι, βιβλίο. Θα πάτε εσείς να παραλάβετε το δώρο, θα επισκεφτείτε το Φεστιβάλ Βιβλίου και θα πάτε.
Δεν υπάρχει
άλλος τρόπος. Στο περίπτερο του εκδοτικού οίκου για να πάρετε το δώρο σας.
Το λέμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μετά, έτσι.
Και στερείτε και το δώρο από κάποιον άλλον.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Συφωνιό, δεύτερο καλεσμένο μας σήμερα, γνωστό επικοινωνιολόγο. Ο οποίος ξενύχτησε παρακολουθώντας το debate ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα debate το οποίο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ανέμεναν, νομίζω, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, προκειμένου να δούνε πώς θα σταθεί απέναντι στον ρεπουμπλικανό υποψήφιο και φαβορί, έτσι, για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ακριβώς της μονομαχίας.
Ενώ και τον Τζο Μπάιντεν, βέβαια.
Ναι, η άπειρη, ας το πούμε έτσι, Καμάλα Χάρις. Φαίνεται η Καμάλα ότι
ήταν πολύ
πειθαρχημένη,
ήταν πολύ πειθαρχημένη, πολύ καλά προετοιμασμένη.
Και γι' αυτό, όπως σας λέγαμε, η δημοσκόπηση του CNN αμέσως μετά το debate δείχνει ότι κέρδισε κατά κράτος με ποσοστό 63%. Να ακούσουμε τι υπόθηκε και την ματιά ενός επικοινωνιολόγου σε όλα αυτά. Κύριε Συμφωνία, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς σας φάνηκε?
Δεν ορκίζεστε ότι το βλέπουν όλοι οι Αμερικάνοι. Το βλέπουν λιγότεροι από αυτούς που δεν το βλέπουν.
Λιγότεροι, ε?
Ναι, ναι.
Πάντως επηρεάζουν τα debate, εξακολουθούν να επηρεάζουν στην Αμερική.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε τον κορυφαίο επηρεασμό ενός debate. Είναι αυτό που συνέβη στο προηγούμενο ακριβώς debate με τον Τραμπ και τον Biden, όπου οδήγησε στην απόσυρση, ναι, από την κούρσα της για την προεδρική θέση του Biden. Και αυτό είναι πια καταγεγραμμένο στην ιστορία. Ναι. Έχω βέβαια και άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι για πρώτη φορά έχουμε έναν υποψήφιο ο οποίος ιστορικά θα έχει αντιμετωπίσει τρεις διαφορετικούς προέδρους, την Χίλαρη Κλίντον, τον Μπάιντεν και τώρα την Καμάλα, μέσα σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Τώρα, από εκεί και πέρα,
έχει ένα τέμπο, ας πούμε, σαρωτικό είναι η αλήθεια ο Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά ήταν, νομίζω εγώ, με βάση όσα διάβασα, γιατί δεν το παρακολούθησα, θέλω να είμαι ειλικρινής, εσείς το παρακολουθήσατε, ήταν πιο οξύς από ποτέ, νομίζω, έτσι δεν είναι, ή όχι?
Σήμερα.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο όσον αφορά τον γνωστό Τραμπ που έχουμε παρακολουθήσει στα debate όσον αφορά την εκρηκτικότητά του και την γενικότερη συμπεριφορά του στο πόντιουμ. Εδώ, ναι μεν το λεκτικό ήταν αρκετά σκληρό, αλλά ο
είσαι κομμουνίστρια της, έτσι δεν της είπε.
Το tonality που λέμε, ναι, δεν ήταν το ίδιο. Να θυμίσω ότι ήταν πάρα πολύ προσβλητικός με την Χίλαρη, ήταν πολύ απαξιωτικός επίσης.
Απαξιωτικός με τον Biden, βέβαια.
Ο Biden και στα προηγούμενα debate γυρίζανε και ανταλλάσσανε μεταξύ τους διάφορες φιλοπρόνοιες.
Μόνο και μόνο ότι ζήτησε να είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Ζητούσε το επιτελείο Τραμπ να είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Ήταν σαφές από αυτό ότι φοβόταν και το ίδιο στον εαυτό του και βεβαίως την Κάμαλα Χάρις ότι θα τον εξόργιζε και όλο αυτό θα τον οδηγούσε σε λάθη.
Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργούσε. Σίγουρα, επειδή έχει ένα ιστορικό, κοιτάξτε, οι σκληροπυρηνικοί δεν θα αλλάξουν ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Αλλά μιλάμε για αυτή την, ας την πούμε, σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία μπορεί να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση και τελικά να είναι πολύ κρίσιμο η κατεύθυνση αυτή που θα πάρει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον είδα σε αυτή τη στάση του Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε πρώτον να μην γυρίσει να κοιτάξει ποτέ την Καμάλα Χάρις. Δεύτερον, δεν αναφέρθηκε ποτέ στο όνομά της. Έλεγε «Σι», δηλαδή εκείνη, αυτή. Δηλαδή ποτέ δεν είπε το όνομά της. Ήταν εντυμένος βέβαια με τα
παραδοσιακά
ελληνικές σημαίες, όπως οι περισσότεροι υποψήφοι πρόεδροι, μπλε, άσπρο, κόκκινο. Και ήταν κυρίως ανέκφραστος, μιλώντας για τον Τραμπ πάντα, κοιτώντας ευθεία μπροστά. Από την άλλη η Καμάλα επέλεξε μία άλλη στάση, γύριζε συνέχεια και τον κοιτούσε, τον έδειχνε, είχε πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα στα χέρια της. Ο Τραμπ ήταν αρκετά καθυλωμένος σε μια πιο στατική κίνηση και χρόνος όταν μίλαγε ο Τραμπ ήταν αρκετά εκδηλωτική όσον αφορά χαμόγελα, απαξία, ειρωνία.
Να ακούσουμε τι υπόθηκε, πριν να πούμε και δύο λόγια για το τι υπόθηκε.
Μια και μιλάμε και για τη γλώσσα του σώματος, όμως τίποτα, μια παρέμβαση. Ακόμη και η κίνησή της στην αρχή του debate να πάει να τον χαιρετήσει, έδειξε την αμηχανία του, που ήταν μια απλή κίνηση.
Ναι, ναι, ποτέ δεν είναι απλές κινήσεις.
Βέβαια. Λέτε να πάμε και στην ουσία όμως. Τι υπόθηκε
αυτό που λέει ο Βασίλης. Το έλεγα και το πρωί και επειδή παρακολουθώ διαχρονικά τα debates, αυτή η κίνηση ήταν η ίδια που είχε κάνει ο Ρίγκαν με τον Κάρτερ το 1980, δηλαδή πολύ πίσω, όταν έφυγε από τη θέση του, δεν συνηθιζόταν τόσο πολύ και πήγε προς το μέρος του, το αντίστοιχο συνέβη. Δηλαδή δεν χαιρετηθήκανε κάπου στη μέση. Πήγε, χαιρετήθηκανε σχεδόν πίσω από το πόντιουμ
του... του Τραμπ. Οι φωτογραφίες αυτό δείχνουν.
Δηλαδή, ναι, πήγε εκείνη λοιπόν. Άρα έβγαλε μία άνεση, μία αυτοπεποίθηση, μπήκε στον δικό του, ας πούμε, ζωτικό χώρο. Το ίδιο πράγμα όταν είχε γίνει με τον Κάρτερ, εκείνος είχε μείνει αποσβολωμένος, δεν περίμενε αυτή την μέσα σε επίθεση.
Κοίταξε τώρα απλά πράγματα.
Και όπως είχαν γράψει, λέει, είχε την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος έβλεπε κάποιον που ερχόταν να τον μαχαιρώσει. Και τρομάξει.
Να έρθουμε στο τι υπόθηκε.
Έχει κάποιες εντυπώσεις και πολλές φορές αυτός που επιλέγει αυτή την κίνηση ουσιαστικά είναι πιο άνετος. Δηλαδή είναι και μια δήλωση «δεν σε φοβάμαι». Κάπως έτσι. Γιατί ο Τραμπ είναι άξιος, δηλαδή μπορεί να γεννήσει, αν όχι τον φόβο τέλος πάντων με αυτή την έννοια, αλλά τουλάχιστον κάποιος να φοβηθεί τις αντιδράσεις του και μήπως ξεφύγει η κατάσταση. Ήταν δασκαλεμένος να μην ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, όχι το λεκτικό, το περιεχόμενο, γιατί οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι αυτό ως ισοζύγιο δεν τον βοηθάει να ανέβει. Στο τέλος της ημέρας, ειδικά απέναντι σε μια γυναίκα, όπου του βγαίνει ένας πάρα πολύ σοβινιστικός λόγος. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, ήταν εγώ είδα περισσότερο προετοιμασμένη την Καμάλα Χάρις. Υπάρχουν πάρα πολλά στιγμιότυπα όπου φαίνεται ότι ήταν δουλεμένα. Θυμίζω ότι είπε δύο φορές και το ότι κάποιος λέει δεύτερη φορά κάτι σημαίνει ότι κάπως το έχει προετοιμάσει, ότι έχει μιλήσει με πάρα πολλούς στρατιωτικούς και ηγέτες και Αμερικανούς και εκτός και λένε ότι ο Τραμπ ήταν ντροπή και λάθος. Ένα λάθος της Αμερικής. Το είπε δύο φορές. Εκεί αυτό ήταν και σε μια στρατηγική να τον τσιγκλίζει τον Τραμπ για να ξεφύγει και να χάσει τις εντυπώσεις. Για τα οικονομικά θέματα που ξεκίνησαν, ήταν το debate ανάμεσα στο ποιος τα πήγε καλύτερα στην δική του θητεία. Υπεραμείνθηκε προφανώς η Καμάλα Χάρις της οικονομίας, αν και κατηγορήθηκε για το μεγαλύτερο πληθωρισμό. Αλλά ο καθένας έχει τις δικαιολογίες του. Ο Τραμπ έλεγε γιατί είχαν περάσει την πανδημία. Η Καμάλα Χάρις έλεγε ότι έπρεπε να μαζέψουν τα ασημάζεστα του Τραμπ. Είναι ενδιαφέρον ότι στο πεδίο που τέθηκε όσον αφορά τις γυναίκες στην αυτοδιάθεση με αμβλώσεις και εξωσωματική γονιμοποίηση,
το προνομιακό της πεδίο αυτό της Καμάλα,
μπράβο, πολύ σωστά το λέτε, ήταν προνομιακό πεδίο της Καμάλα Χάρις και εκεί έβγαλε και μια ενσυναίσθηση, έβγαλε και ένα πάθος Δηλαδή φαινόταν προετοιμασμένη, αλλά όσον αφορά τα επιχειρήματα και το περιεχόμενο, αλλά φάνηκε πολύ καλά ότι κέρδισε λίγο τις εντυπώσεις. Mm-hmm. Ήταν ενδιαφέρον ότι πολλά στοιχεία της επιθετικότητας του
Τραμπ
απευθυνόντουσαν στον οσί παρόν εκείνη την ώρα Biden. Δηλαδή, αναφερόταν στον Biden και πολύ σωστά η Καμάλα Χάρις τον διέκοψε και του λέει, κοιτάξτε, ο αντίπαλός σας
είμαι εγώ εδώ.
Όχι ο
κομμουνίστρια, πότε την είπε, μαρξίστρια, μπασετώσει.
Θα σας πω αμέσως, για να σας πω κάτι που εγώ πιστεύω ότι ήταν λανθασμένο. Το έκανε δύο φορές αυτό. Δεν χρειαζόταν να το πει. Το είπε μία, ακούστηκε πολύ καλά. Το επανέλαβε.
Για να ακούστηκε καλύτερα.
Ναι, αλλά δεν κατάλαβε τόσο πολύ. Φαντάστηκε σαν να θέλει να φύγει από αυτό εδώ πέρα, που είναι σωστό. Από την άλλη όμως, η αντίδραση του τηλεθεατή είναι ίσουν με τον Biden. Πώς θα το κάνουμε.
Ναι.
Τώρα, υπάρχει μια αντέκκληση όπου η Καμάλα τον κατηγορεί για ότι είναι δικτάτορας, ότι είναι απόλυτος και ότι κάνει παρέα με δικτάτορες και ότι έχει ανταλλάξει γράμματα αγάπης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και λέει ότι είναι φίλος του Πούτιν και πώς είναι δυνατόν.
Και ότι τον κοροϊδεύουν, στους συνόδους κορυφής τον κοροϊδεύουν.
Ναι, και τέτοια. Και ο Τραμπ κάποια στιγμή της είπε, εσύ είσαι μαρξίστρια όπως ήταν και ο πατέρας σου, σε έχει μάθει καλά να είσαι μαρξίστρια. Προσπαθώντας να ενεργοποιήσει ανακλαστικά και το κομμουνιστικό κίνδυνο, να το πω έτσι, όπως λέμε στην Αμερική.
Αυτό παίζει στην Αμερική. Αυτό παίζει στην Αμερική.
Μα και γι' αυτό το λέει συνέχεια ο Τραμπ. Γι' αυτό και το λέει συνέχεια. Δεν ξέρω αν πιάνει πια.
Αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να το πάω, με την έννοια ότι δεν είναι ότι έχει γίνει και λίγο καραμέλα, αλλά δεν έχεις να κερδίσεις κάτι περισσότερο από αυτούς που ούτως ή άλλως θα σε ψηφίσουν.
Πάντως,
που είναι το WASP που λέμε, White Anglo-Saxons, τέλος πάντων, και προτεστάντες.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν στιγμιότυπα όπου λέει, το είχα σημειώσει, λέει ότι το ρωτάει αν έχετε κάποιο πλάνο και λέει «If you have a plan, and I have a concept for some plans», που δεν είναι μια σωστή απάντηση. Δηλαδή σε ρωτάνε «Έχεις κάποιο σχέδιο» και λέει «Έχω κάποιες ιδέες για σχέδιο».
Έχω κάποιες ιδέες, ναι, να το σκεφτούμε.
Τι να πει αφού ιδέες.
Δεν είναι απάντηση.
Ένα είναι το σχέδιο, δεν υπάρχει σχέδιο. Αυτό.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι τελειώνοντας, μπορεί να μην εκτιμούσε ότι κέρδισε τόσο πολύ τις εντυπώσεις, εγώ θα έλεγα ότι είναι οριακά, το οποίο όμως είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί θέλω να θυμίσω ότι η Καμάλα Χάρις πριν από 6 μήνες ήταν ανύπαρκτη.
Ναι.
Ανύπαρκτη όσον αφορά τη δημόσια παρουσία της, και αν γινόταν μια έρευνα, σίγουρα θα δυσκολευόντουσαν να θυμηθούν και το όνομά της.
Μια στιγμή, γιατί
αυτό
τώρα
είναι,
το ακούω αυτό τώρα από εσάς με ενδιαφέρον. Οριακά λέτε κινήθηκαν εντυπώσεις. Δεν είναι αυτό το συντριπτικό 63 που δίνει το CNN.
Κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα είναι το πώς αισθάνθηκαν. Τι θέλω να πω. Ότι ήταν καλύτερη γιατί έβγαλε ηγετικό χαρακτήρα. Που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, ξέρετε, κέρδισε τις εντυπώσεις σε σχέση με τι ήταν αναμενόμενο.
Εγώ θα γράψω
σε μια ανάρτηση ότι αν δεν χάσει, θα έχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει.
Μάλιστα.
Τις εκλογές εννοώντας. Δεν είναι ότι δεν έχασε, κέρδισε κιόλας. Αυτό δεν ήταν εξ αρχής αναμενόμενο, γιατί ο οδοστοτήρας Τραμπ σε αυτές τις περιπτώσεις και με την πολύ μεγάλη εμπειρία, θυμίζω ότι έκανε και παρουσιάσεις τηλεοπτικών εκπομπών, άρα την ξέρει τη δουλειά της κάμερας και τις απαντήσεις και πώς μπορεί να γίνεται ακραίος και εμπριστικός και να κερδίζει κάποιο άλλο τύπο εντυπώσεις. Δεν τα κατάφερε, δεν μπήκε στο καλούπι, έβγαλε ηγετικό χαρακτήρα η Καμάλα λέγοντας και υποστηρίζοντας το μήνυμα του forward με πολύ σωστό τρόπο. Και νομίζω ότι τελικά αυτή η μικρή διαφορά, κατά τη δική μου γνώμη, θα αρχίσει σιγά σιγά να διευρύνεται.
Μάλιστα.
Να δούμε και αν θα γίνει άλλο debate, πώς θα πάνε οι αντιπρόεδροι, πώς θα κάνουν εκείνοι, πώς θα τρέξουν οι καμπάνιες.
Έχει δρόμο ακόμα.
Ο Τραμπ χάνει τις εντυπώσεις, γιατί με το που στριμώχνεται αρχίζει και το γυρίζει στη μετανάστευση που έρχονται.
Μάλιστα.
Εδώ που φέρνουν
κοινωνικότητα, κύριε Συμφωνιέ,
τέτοια άλλα ακραία.
Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Κατοπιστικότατος. Θα ξαναπούμε.
Μας έδωσε μια σαφέστατη εικόνα, σαν να το είδαμε.
Υπενθυμίζω γρήγορα, είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας τον ήχο ο Νικόλας Αψωμιάδης, έχει αναλάβει τα κουμάντα. Η Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Η Ευαγγελία Χρούση. 2-10-696-04-05.
Να υπενθυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για το τελευταίο τριμεράκι της σεζόν στο Georgia's Home στη χώρα της Νάξου. Ένα καταπληκτικό κατάλημα με υπερπολυτελή δωμάτια, μεγάλο μπαλκόνι, απέραντη θέα. Τρεις μέρες, δύο νύχτες να πάτε να περάσετε τέλεια πριν από τις δύσκολες υποχρεώσεις του φθινοπόρου και του χειμώνα. Το διεκδικήστε το ταξίδι που θα κληρώσουμε την Παρασκευή με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, Νάξος με ελληνικά γράμματα, το στέλνετε στο 54160.
Και θα κληρώσουμε βεβαίως και δύο αντίτυπα ενός πάρα πολύ ωραίου βιβλίου, Η Προφητεία της Ατλαντίδας, Μιχάλης Γρυβαίας, από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Οι τυχεροί το παραλαμβάνουν από το Φεστιβάλ Βιβλίου που συνεχίζεται στο πεδίο του Άρεως μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε έτσι λίγο απνευστή σήμερα. Επειδή είναι πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς,
είπαμε να μιλήσουμε. Αυτά τα δύο θέματα να θίξουμε. Τη σχολική χρονιά, βέβαια, και το debate μεταξύ των υποψηφιών προέδρων.
Και σε ό,τι αφορά τη σχολική χρονιά, να μιλήσουμε με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών μας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σπύρο Μαρίνη, είναι ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Τον καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο. Καλή σχολική χρονιά, κύριε Μαρίνη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας, στους γονείς τους και στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που σήμερα είναι στα σχολεία και περιμένουν τα παιδιά.
Εκπροσωπείται ένα κλάδο, εγώ θα έλεγα, που μαθαίνει γράμματα στα πιο αγαπημένα μας πιτσιρίκια. Δηλαδή στα μικρά, όπως λέμε, του δημοτικού σχολείου. Πώς είναι φέτος η χρονιά?
Ακριβώς, και εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε αισιόδοξα. Είναι μεγάλη χαρά που ξανασυναντιόμαστε με τους μαθητές μας. Mm-hmm. Πάντα η έναρξη της σχολικής χρονιάς για μας είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Ένα ταξίδι γνώσης, φαντασίας, δημιουργικότητας, συλλογικότητας. Γιατί το σχολείο είναι για να μεταδίδει γνώσεις, αλλά είναι πάνω απ' όλα για να διαμορφώνει προσωπικότητα και διαπαιδαγωγία. Mm-hmm.
Έτσι είναι.
Αυτή είναι η δική μας αφετηρία. Και με αυτό το κριτήριο, αν θέλετε, διεκδικούμε, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε ώστε να υπάρχουν και όλες αυτές οι προϋποθέσεις που χρειαζόμαστε προκειμένου να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να στηρίζουμε τους μαθητές μας.
Έλατε να μας πείτε λοιπόν τα προβλήματα με τα οποία ξεκινάει, εκεί που επικεντρώνεται, με τα προβλήματα με τα οποία ξεκινάει η σχολική χρονιά.
Υπάρχουν τέσσερα μεγάλα θέματα, τεράστια για την ελληνική εκπαίδευση, στα οποία οφείλει να πάρει μέτρα το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς βλέπουμε μέτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το πρώτο που αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και όλο το καλοκαίρι είναι το θέμα των συγχωνεύσεων.
Ναι.
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι το παραδέχτηκε και η Διευθυπουργός ότι έχουμε 1.600 συγχωνεύσεις στα σχολεία.
Μας το έλεγε νωρίτερα και ο κ. Κατσαρός. Σε σύνολο,
βέβαια, 75.000 τμήματων.
Σε σύνολο είναι περίπου 65.000 τμήματα.
65.
Βέβαια, αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, με έναν λογιστικό τρόπο. Ναι. Δεν είναι κύλα Excel οι μαθητές μας, γιατί μπορεί να λέει το Υπουργείο διάφορα, αλλά εγώ ήμουν, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πηλέας, όπου συμπτύσσεται, για παράδειγμα, λέω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, μία τρίτη δημοτικό από τρία τμήματα σε δύο, με 25 παιδιά στις τάξεις, με παιδιά που έχουν διαγνώσεις. Έχουμε, για παράδειγμα, στην Κρήτη παιδιά που μεταφέρονται από το σχολείο τους, από το χωριό τους σε άλλο χωριό για να παρακολουθήσουν το μάθημα. Έχουμε παιδιά που συμβάζονται σε πολλές περιοχές σε ακατάλληλες αίθουσες, σε αίθουσες κονδύμνησης, οι οποίες δεν τηρούν, αν θέλετε, να πούμε, και τις νομοθετικές προβλήματα.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα.
Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να θεωρούμε ότι ενώ υπάρχουν οι αίθουσες, υπάρχει το προσωπικό, να συμπτύσσουμε τάξεις και να φτιάχνουμε 25 τμήματα, αυτό γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους.
Βέβαια, μέχρι 25 μας λένε από το Υπουργείο ότι στο Δημοτικό, μέχρι 25 παιδιά μπορεί να έχει κάθε τμήμα.
Αλήθεια είναι αυτό. Να θυμίσω ότι αυτό ήταν μια νομοθετική ρύθμιση που αύξησε το αριθμό μαθητών από 22 τον ανώτατο στα 25 μέσα στην πανδημία. Εμείς διεκδικούμε να είναι λιγότερα τα παιδιά στις τάξεις για παιδαγωγικούς λόγους, για να μπορούμε να έχουμε τη ματιά μας στο σύνολο των μαθητών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι γονείς που είμαστε μαζί σε κινητοποίηση σε αυτό το διάστημα, ότι σε μια τάξη με λιγότερα παιδιά Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερα.
Κύριε Μαρίνη, θα σας πω κάτι, επειδή ακούει και ο φίλος μας ο κύριος Θόδωρος Τσούκλος, φίλος, υπό την έννοια ότι είναι παλιός νόριμος και συνομιλητής και λοιπά, έτσι μην παρεξηγηθούμε, που είναι ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Σας ακούει, να το βγάλουμε στον αέρα, να είστε και οι δύο στον αέρα. Κύριε Τσούκλο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή χρονιά και σε εσάς.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση και πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπητό πρόεδρο της Δασκαλικής
Ομοσπονδίας. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε και δύο. Καταρχάς, ο κύριος Μαρίνης. Θα πει τώρα κάποιος, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο τρομερό να είναι 2-3.
Στα ιδιωτικά σχολεία τα παιδιά φτάνουν μέχρι 30 στο τμήμα.
Τώρα σου λέει, εντάξει, καλό θα ήταν να κάνουμε μάθημα σε 20 παιδιά. Δεν το συζητάμε. Έτσι.
Και σε 15.
Και σε 15. Αλλά τώρα δεν χάθηκε και ο κόσμος, τώρα, παιδί μου, να είναι 2-3 μαθητές παραπάνω. Θα πει κάποιος, λέω, που ενδεχομένως να μην ξέρει. Τι λέτε, κύριε Μαρίνη, γι' αυτό?
Να σας πω το εξής. Υπάρχουν σχολικές μονάδες στις οποίες οι μαθητές μας στεγάζονται σε αίθουσες κοντέινερ που δεν τηρούνται καν οι νομοθετικές προβλέψεις. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να είναι το ελάχιστο, τόσο ας το πούμε. Λογίζει ο νόμος.
Αλλά μην πάμε στο ακραίο όμως.
Όμως αυτό το ακραίο δυστυχώς είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που δεν τηρείται καν η νομοθεσία.
Ναι.
Και εδώ πέρα δεν μιλάμε για θέματα και παιδαγωγικής διαδικασίας, αλλά μιλάμε και για θέματα ασφάλειας.
Ασφάλεια, βεβαίως. Αυτό ισχύει.
Μιλάμε και για θέματα ασφάλειας.
Ισχύει. Κύριε Τσούκλε, για να ακούσουμε και εσάς, πρόεδρε.
Κοιτάξτε, ο συνάδελφος πρόεδρος. Όσο τον άκουσα βέβαια, είπε τα ορθά πράγματα, τα σωστά πράγματα. Και ξέρετε, δεν είναι ευοχία και μεγάλη επιτυχία από το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινάμε με δημοτικά 25 παιδιά, με γυμνάσια λύκια και πάλι 27 και 28 παιδιά.
Ξαναλέω όμως αυτό, ξαναρωτάω. Ο κανονισμός τόσο δεν λέει ότι στο δημοτικό θα είναι μέχρι 25, μέχρι 27.
Ωραία, εκεί πρέπει να φτάσουμε, δηλαδή.
Εντάξει, παιδί μου, εγώ απλά.
Αυτό πρέπει να είναι το μέλλον τη.
Όχι. Εγώ πιστεύω ότι τον πύχη πάντα πρέπει να τον βάζουμε ψηλότερα. Απλά επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Εγώ βλέπω και πρωτοσέλιδα σήμερα, πρόεδρε. Λέει, ας πούμε, βλέπω την Εφημερίδα των Συντακτών, λέει παιδομπάζωμα, ας πούμε, για την κατάργηση τμήματων και τη συγχωνεύση. Δηλαδή τώρα, εάν δεν είναι 25 και είναι 28, θα πω εγώ.
Ας αφήσουμε, κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ιδανικό, δηλαδή να ξεκινήσουμε μια σχολική χρονιά με τα όρια του 25, του 27, του 28, πρώτον. Ναι. Το δεύτερο και σημαντικότερο, ότι καταργήθηκαν τμήματα, επειδή το καλοκαίρι δόθηκε εντολή να μην συναριθμιστούν, μιλάμε τώρα για τα γυμνάσια και τα λύκια και τα ΕΠΑΛ, οι μαθητές οι οποίοι ήταν ανεξεταστέοι και οι τυχόν σε εγγραφές. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ έχω 100 μαθητές κανονικούς και έχω 17 παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις το Σεπτέμβριο και λογικά σχεδόν όλα θα περάσουν την τάξη.
Ναι.
Και άλλους 4-5 που μου έχουν δηλώσει ότι θα εγγραφούν την 1η Σεπτεμβρίου, σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό 20-22 παιδιών. Με τα 100 παιδιά φτιάχνω 4 τμήματα. Με τα 120 και τα 125 πόσα τμήματα φτιάχνω?
Εντάξει, λοιπόν.
Σημαίνει λοιπόν ότι αναγκαστικά ή θα πρέπει αυτά τα παιδιά να τα διώξω, να τους πω πηγαίνετε όπου βρείτε, δηλαδή να γίνουμε σαν το ΕΣΥ.
Γίνεται ένα τέτοιο μπαλάκι πάντως συνέχεια. Γίνεται ένα μπαλάκι τέτοιο.
Να ξαναφτιαχτούν τμήματα, δεν γίνεται. Γιατί μας είπαν από το Υπουργείο ότι μπορούν να ξαναφτιαχτούν τμήματα.
Ναι, αλλά δεν δίνει άδεια στη δευτεροβάθμια. Δεν δίνει άδεια στη δευτεροβάθμια.
Αυτό δηλαδή για πρώτη χρονιά.
Τώρα, εγώ να ρωτήσω και τους δυο σας, γιατί έχει καταστεί σαφές, νομίζω, μην επιμείνουμε άλλο, το έχουμε εξαντλήσει. Για το μεγάλο στοίχημα το οποίο μπαίνει, είναι πάρα πολλά να συζητάμε και για τις αίθουσες και για τις υποδομές και για τα. Πολλά. Και θα έχουμε την ευκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και με τους δυο σας να συζητήσουμε. Τώρα, για το μεγάλο στοίχημα που έχει να κάνει με τα κινητά. Στα δημοτικά, νομίζω, κύριε Μαρίνη, και να ξεκινήσω από εσάς, δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα. Ή κάνω λάθος?
Ναι, για τα κινητά.
Ναι.
Αν το Υπουργείο Παιδείας συναντούσε την Ομοσπονδία, άκουγε τους εκπαιδευτικούς, άκουγε τον προβληματισμό μας, γιατί εμείς είμαστε κάθε μέρα στις τάξεις, έχουμε την πραγματική εικόνα, θα είχε αποφύγει αυτό που έγινε τελικά, να βγει μια εγκύκλειος η οποία μιλούσε για κινητά στην τάξη και για τον νηπιαγωγείο και για το δημοτικό. Δηλαδή, άνοιξε ένα θέμα το οποίο ήταν ήδη λυμένο στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, που απαγορεύονται κινητά, που σε απόλυτη συνεργασία με τους γονείς δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα ή όπου προκύπτουν τέτοια προβλήματα διαχειρίζονται με παιδαγωγικό τρόπο. Βγήκε λοιπόν μια εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας, έπεσε σαν κεραμίδα πάνω στα κεφάλια μας. Φυσικά μετά τις καταγγελίες, μετά τις επισημάνσεις και τις ομοσπονδίες μας, αναγκάστηκε αρρωνάρουν το Υπουργείο Παιδείας να την πάρει πίσω για την πρώτη βάθμια, για το δημοτικό και το νησί.
Θέλετε να μην υπάρχει το πρόβλημα, το έχετε λύσει εσείς.
Το πήρε πίσω.
Καλά, προφανώς απευθυνόταν στα γυμνάσια και στα λύκεια, βέβαια, και όχι στα δημοτικά.
Όχι. Να ξέρετε ότι πριν την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε κύκλος για τη νέα σχολική χρονιά που πήγε σε όλα τα νηπιαγωγεία, σε όλα τα δημοτικά της χώρας, στην οποία μέσα υπήρχε πρόβλεψη για κινητό στην τσάντα και για νήπια και για δημοτικά.
Μάλιστα. Τώρα αποβάλλει στα νήπια, είναι αστεία πράγματα.
Αναγκάστηκε άρον να το πάρει πίσω.
Και για
να... είναι ένα θέμα για το κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και ο Υπουργός ακούει τους εκπαιδευτικούς, παίρνει υπόψη τη γνώμη μας.
Ναι. Πάμε και στα γυμνάσια και τα λύκεια. Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Κύριε Τσούχλο, εσείς.
Το έχουμε ξανασυζητήσει με τον κύριο Τσούχλο πολλές φορές μαζί. Και ο κύριο Τσούχλο μας είχε πει, αν θυμάσαι, όταν μιλάγαμε για το bullying, γιατί ευτυχώς με τον κύριο Τσούχλο δεν μιλάμε μόνο για τα στενά συνδικαλιστικά ζητήματα, αλλά και γενικότερα για τα προβλήματα της παιδείας. Έχουμε αυτή τη χαρά κάθε χρόνο. Όταν μιλάγαμε στην ενότητα για το bullying, μας έλεγε ο κύριο Τσούχλο για το κινητό και τι ρόλο παίζει στον σχολικό
αυτό ήθελα εκφοβισμό. Να το ρωτήσω. Σας λύνει τα χέρια?
Κατά πρώτο βέβαια νομοθεσία υπάρχει από το 2006.
Ναι.
Επί υπουργές της αείμνησης
Μαριέτας Γιαννάκου. Ναι.
Ακριβώς. Και από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ, αυτή η νομολογία επαναλήφθηκε και από όλους τους υπουργούς. Δηλαδή υπήρχαν διατάξεις και ανακοινώσεις.
Δεν εφαρμοζόταν όμως δυστυχώς.
Και γίνεται και λίγο πιο αυστηρή αντιμετώπιση. Επανέρχεται η πενθυμερή αποβολή. Επανέρχεται η πενθυμερή αποβολή.
Δεν είναι απόλυτο. Σε άλλα σχολεία εφαρμοζόταν περισσότερο, λιγότερο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι πανελλαδικά υπήρχε κοινή γραμμή. Και δεύτερον, ότι δυστυχώς μέσα από το κινητό καταγράφονταν σκηνές βίας.
Αυτό.
Τα οποία μετά προβάλλονταν κιόλας.
Ναι.
Κάθε μέρα είχαμε μία-δύο συμβουλωτικές.
Εκβιαζόταν το παιδί που υφίσταται τον μπούλινγκ ότι θα.
Και καθηγητές, δεν είναι. Και καθηγητές.
Και μετά, βέβαια, είχαμε το μπούλινγκ εναντίον των εκπαιδευτικών.
Βέβαια.
Ναι.
Σαφέστατα.
Ναι, είχαμε.
Σας λύνει λοιπόν τα χέρια.
Κοιτάξτε. Το κινητό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τα παιδιά οποιαδήποτε άλλη στιγμή, αλλά μέσα στο σχολείο.
Όχι μέσα στο σχολείο. Μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και στους δύο, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα
να
ξέρετε ότι εδώ θα είμαστε να τα λέμε, έτσι. Όχι τώρα που είναι αρχή, να τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Την άλλη εβδομάδα, τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία όσο και ο ΟΛΜΕ θα συναντήσουν τον Υπουργό Παιδείας και την πολιτική ηγεσία.
Οπότε θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα.
Και θα τους θέσουμε επιτάπητος και τα θέματα αυτά και το θέμα το στεγαστικό βέβαια, και το θέμα των αξιολογήσεων και το θέμα των πειθαρχικών και το θέμα των μονοποιήσεων που πρέπει να γίνουν σε συναδέλφους που έχουν διοριστεί μετά το 2020 και φυσικά και το θέμα το μισθολογικό, ξέρετε.
Εννοείται.
Ωραία,
βέβαια.
Θα τα ξαναπούμε.
Και τις εκδρομές βέβαια που πρέπει ο Υπουργός να νομοθετήσει, γιατί αλλιώς το δηλώνουμε αυτό, η ΟΛΜΕ θα προτείνει στους συναδέλφους να μην συμμετέχουν πλέον σε σχολικές εκδρομές.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Κύριε Μαρίνη, κάτι θέλετε να πείτε
για το μέλλον?
Θα έχουμε να λέμε.
Να είστε καλά.
Θέλω να πω μόνο ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΣΟΛΜΕ, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα και το θέμα των σχολικών υποδομών και το θέμα της επιβίωσης πια των εκπαιδευτικών. Οι σκηνές με τους ανθρώπους να μένουν σε συναδέλφους να μένουν σε αυτοκίνητα ή μέσα στα σχολικά κτίρια.
Αδιανόητο.
Δεν είναι η εξαίρεση. Και αυτό που εμείς ζητάμε, και αν θέλετε και εμείς ως Ομοσπονδία, έχουμε ένα πρόγραμμα το επόμενο διάστημα και γενικών συνελέψεων και αγωνιστικών κινητοποιήσεων, είναι λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και όχι στοχοποίηση του εκπαιδευτικού, όχι διώξεις, όχι πειθαρχικά, όχι προσπάθεια κατασυκοφάντησης των συνδικάτων. Τέρμα πια τα ψέματα, τέρμα πια τα μεγάλα λόγια. Είναι η ώρα για λύσεις και αυτές οι λύσεις νομίζω ότι θα δοθούν στον δρόμο του αγώνα. Εμείς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.
Καλή αρχή, κύριε
Πρόεδρε. Καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά,
κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, 8:53 πρώτα λεπτά. Πάμε σε παρακαλώ, Μαρία μου, γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επιγραμματικά θα έλεγα, αν δεν έχει αντίρρηση. Να δώσουμε έτσι το στίγμα τη επικαιρότητα όπω καταγράφεται στον ημερήσιο τύπο. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο Ο εφιάλτη των κλειστών συνόρων επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχία τη Αθήνα για πιθανό ντόμινο στο μεταναστευτικό. Θα συζητήσουμε ίσως αύριο αυτό το θέμα, έτσι. Έχει μεγάλη
πολύ
σημασία. Και επίσης προβλήματα από την κακοκαιρία. Πνίγηκαν κάποιοι δρόμοι της Αθήνας. Τα φρεάτια που έλεγε ότι θα καθαρίσει, θα καθάριζε
δεν
ο κύριος
Δούκας.
Ήταν νομίζω στη Βέρεια ο κύριος Δούκας.
Πού να προλάβει να γυρίσει.
Πού να προλάβει, δεν γίνεται. Είναι αυτό που λέμε δύο καρπούζια κατά την ίδια μας. Ο ίδιος λέει θα μπορέσει. Αλλά...
Ναι, κυθαρίστας και σκεντράμερ γίνεται. Ναι. Τα νέα, εφημερίδα τα νέα. Σχέδιο κωδικό Μάρκο Πόλο, ασπίδα για τρομοκρατικά χτυπήματα. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και δεύτερο θέμα, συντάξεις, κρυφή μείωση ως 22% μας, λένε τα νέα.
Επίσης θα το δούμε και αυτό αύριο αναλυτικά. Πεδομπάζωμα ο τίτλος της εφημερίδας των συνταχτών.
Ελεύθερος τύπος μειώσεις φόρων για 700.000 επαγγελματίες.
Η απογευματινή έχει τίτλο 20.000 συν 4.600 συν 12.500 σπίτια σε πολύ καλές τιμές. Επισφεύδονται τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής.
Η Δημοκρατία σχέδιο σόκου για εισβολή στη Μονή Εσφυγμένου. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Άγιο Όρος.
Η Κόντρα News έχει τίτλο «Πολεμικό συναγερμό σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ». Η προμήθεια Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων από τη Ρωσία κλιμακώνει επικίνδυνα την κρίση. Τεράστιο θέμα.
Ναι.
Τεράστιο θέμα.
Πράγματι. Πράγματι. Ναι. Ρίζοσπάστης, μαγική εικόνα και για τα χειρουργεία από την κυβέρνηση. Νυστέρηση ανάγκης του λαού, η πολιτική υγείας εμπόρευμα. Έχουμε ανακοινώσεις σε λίγο από τον Άδωνη Γεωργιάδη και για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία.
Δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ο τίτλος του εφημερίδας στο Μανιφέστο.
Είδες. Λοιπόν, έλα να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Το σηματάκι μας θα ακούσουμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους αυτή την ώρα.
Κύριε Κίμων, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά. Ήδη τα σχολικά λεωφορεία έχουν κάνει την εμφάνισή τους στους δρόμους. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει ο αγιασμός στα περισσότερα σχολεία της Αττικής και της χώρας. Όμως αυτό σημαίνει περισσότερη κίνηση, γιατί έρχονται να προσθεθούν στην εξίσωση της κυκλοφορίας τα σχολικά λεωφορεία. Και οι μετακινήσεις δηλαδή, των μαθητών, γιατί δεν πάνε μόνο με λεωφορεία, πάνε και με τα γιοταχή, με γονείς, με γιαγιάδες, παππούδες. Επομένως, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, στη Σταδίου, στη Βασιλής της Σοφίας, στον Κηφισό, στην άνοδο, στο ρεύμα προς Λαμία, το ρεύμα προς Πειραιά είναι καλό για την ώρα. Η Αθηνών Κορίνθου επίσης έχει αρκετές δυσκολίες από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά και ο Πειραιάς που είναι στα κόκκινα και στις σύραγγες του Θαλιρικού και στην Κόρονο, στο Μυρίδι, στη Λύση και κόμβος Μικράς Ασίας και Αλιπέδου και φυσικά στα νότια Βάρης Κοροπίου και Κατεχάκη που επηρεάζονται πιο πολύ από το άνοιγμα των σχολείων έχουν κίνηση αυτή την ώρα και λίγη κίνηση έχει και η Ποσειδώνα στο ύψος του Αλίμου.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Έχουμε και νικητές. Τους κατόχους ή τις κατόχους των κινητών που λήγουν σε 1,90 και 9,86 θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
Βεβαίως.
Σήμερα ο Ευαγγελάτος θα είναι στο debate.
Θα μπει μέσα.
Θα μπει μέσα.
Θα μπει μέσα στο debate. Θα μπει μέσα.
Μπήκε στην εκδήλωση του Παζόκ στο Ζάπιο. Κάτσε δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπήκε στην.
Πήγε και στη δεξίωση του Κασελάκη, να ξέρεις.
Πάλι μπήκε μέσα.
Στη δεξίωση, στην Καμίλια, δεξίωση. Ήταν κάτσε σε ένα τραπέζι με θέα θάλασσα.
Και στην Κεντρική Επιτροπή ήταν μέσα. Κάτσε δίπλα στον κύριο Κασελάκη. Σήμερα θα είναι στο debate. Στη θέση του συντονιστή. Δεν ξέρω πώς κάθεσαι και στη θέση. Του Τραμπ.
Έχει δημιουργήσει στυλ όμως.
Του πάει. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει τόσο καλά. Ναι. Να είστε καλά, μην είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη. Σε παρακαλώ τον νου στον καθρέφτη. Σε παρακαλώ πολύ.
7 χρόνια γρουσουζιά. Τι είναι τώρα. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα.